Ég leitaði blára blóma að binda þér dálítinn sveig. En fölleit kom nóttin og frostið kalt á fegurstu blöðin nei. En ég gat ei handsamað heldur þá hljóma sem flögruðu mig. Því það voru allt saman orðlausir draumar um ástina vori og þig. Áðum fer sumar að sunnan og syngur þér öll þau ljóð sem ég hefði kosið að kveða þér einn kvöldin sólbjört og hljóð. Það varpar á veg þín rósum og vakir við rúmið þig. Leggur hól átt að hjarta þínu hvítasta blómið sitt. Ég veit ég öfunda vorið sem vekur þig sér hver dag, sem syngur þér kvæði og kveður þig með kossi hvert sólarlag. Þó get ég ei annað en glaðst við hver geislir á veg þín ský og óskaða söngur, ástir og rósir sé alla til saga þín.